ประวัติหลวงปู่ดุลย์อัตุโลม้วนที่3หน้าที่1ครับกลับมาประจำที่สุรินทร์เมื่อหลวงปู่ดุลตรากตรำทำงานจนกระทั่งโบสถ์วัดสุทัศน์ที่เมืองอุบลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วท่านก็เตรียมการที่จะออกธุดงค์ทันทีแต่อุปสรรคอันสำคัญก็มาถึงคือมีหนังสือจากเจ้าคณะมณฑลนครราชสีมาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนปิดโสเมื่อครั้งยังเป็นที่พระธรรมปาโมกสั่งการมาว่าให้เดินทางไปช่วยพระมหาพลอยอุปสโมบุรณวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกำลังทรุดโทรมท่านจึงต้องกลับไปจังหวัดสุรินทร์เป็นว่ากิจธุดงค์ที่มุ่งมั่นมานั้นก็ต้องระงับไปโดยสิ้นเชิงห้าสิบพรรษาที่วัดบุรพารามบุรณะวัดบุรพารามเมื่อกลับมาจังหวัดสุรินทร์ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็เริ่มปฏิสังขรณ์วัดบุรพารามโดยสร้างอุโบสถแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแห่งแรกในจังหวัดสุรินทร์และเป็นอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดท่านคิดแบบแปลนด้วยตนเองแรงงานส่วนใหญ่อาศัยพระภิกษุสามเณรและชาวบ้านในละแวกนั้นช่วยกันผู้เป็นกำลังสำคัญที่ควรกล่าวถึงคือ 1. พระมหาโชติคุณสัมปันโนซึ่งต่อมาได้รับราชทานสมณศักดิ์เป็นที่พระเทพสุทธาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดวจิรารงกรปากช่องนครราชสีมา 2. พระมหาเปลี่ยนโอภาโสซึ่งต่อมาได้รับราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระโอภาสธรรมยานเจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์ปัจจุบัน 3.พระอาจารย์สามอกินเจโนเจ้าอาวาสวัดป่าวิเจ้าอาวาสวัดป่าไตรวิเวกปัจจุบันอยู่ที่สุรินทร์นี่สามองค์นี้เป็นแรงงานเป็นผู้เป็นกำลังอันสำคัญอันหนึ่งในการบริหารพระศาสนาหลวงปู่ท่านได้เป็นประธานสงฆ์ท่านมอบภารกิจด้านการศึกษาและด้านการปกครองให้แก่พระมหาพลอยอุปสโมเป็นผู้ช่วยดำเนินงานส่วนด้านการเทศนาอบรมประชาชนได้มอบให้พระมหาเปลี่ยนโอภาโสเป็นผู้ช่วยดำเนินงานและด้านการเผยแพร่กรรมฐานได้มอบหมายหน้าที่ให้พระมหาโชติคุณสัมปันโนเป็นผู้ช่วยดำเนินงานและตั้งแต่กลับมาจากจังหวัดอุบลเมื่อปีพุทธศักราช2477 หลวงปู่จำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพารามแห่งเดียวไม่ได้ไปจำพรรษาที่อื่นเลยจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ50พรรษาเป็นระยะเวลาที่เต็มด้วยการต่อสู้และอดทนต่ออุปสรรคต่างๆนานาเพราะต้องบริหารทั้งการปกครองการศึกษาทางพุทธศาสนาการปฏิสังขรณ์วัดและการขยายวัดทั้งด้านการปฏิบัติและปริยัติมีสาขาทั้งกามวาสีและอรัญวาสีที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์หลายสาขาจำนวนศิษย์ก็ทวีขึ้นโดยลำดับปี2511กรมการศาสนาได้ยกวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างแต่หลวงปู่ก็ได้พัฒนาวัดต่อมาอีกเรื่อยๆจนกระทั่งสำเร็จตามเป้าหมายที่น่าปลาปลื้มยินดีแก่ชาวสุรินทร์เป็นอย่างยิ่งก็คือมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ยกวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2520เป็นต้นมานับว่าท่านประสบความสำเร็จในการพัฒนาวัดอีกโสดหนึ่งด้วยภารกิจและสมณศักดิ์ในปีแรกที่กลับมาประจำที่วัดบุรพารามนี้ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรีต่อมาได้รับภาระเป็นพระสังฆาธิการเป็นผู้อุปัชฌาย์บวชกุลบุตรและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธ์จังหวัดสุรินทร์ตามลำดับส่วนทางสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรพระราชาคณะที่พระรัตนากรวิสุทธิ์มาตามลำดับจนถึงเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่พระราชวุฒาจารย์ในปัจจุบันแม้ว่าขณะนี้ท่านจะมีอายุ95ปีแล้วก็ตามสุขภาพประนามัยของท่านยังแข็งแรงดีประกอบกับท่านมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเป็นนิจการท่านผู้ใดจะขอโอกาสเข้ากราบนมัสการเวลาใดก็ได้ไม่มีจำกัดเวลาและท่านสงเคราะห์ไปในกิจนิมนต์ของผู้นิมนต์เสมอสำทางสมัครราชวังได้รัตนาไปในพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถเป็นประจำตลอดมาอันหนึ่งสิ่งที่ควรบันทึกไว้เป็นเกียรติประวัติของวัดและของหลวงปู่เป็นพิเศษคือเมื่อวันที่18ธันวาคม2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาพระราชธิดาพระราชสุนิสาและพระเจ้าหลานเธอทั้ง7พระองค์ได้เสด็จไปนมัสการหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อเวลา18:40 น.จนถึงเวลา19:30 น.ของวันที่18ธันวาคม2522หลังจากทรงตรัสถามสุขภาพอนามัยของหลวงปู่แล้ว ทรงอาราธนาให้หลวงปู่กล่าวธรรมเทศนาและทรงอัดเทปไว้ด้วยเมื่อหลวงปู่กล่าวธรรมะย่อๆถวายจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรัสถามหลวงปู่ว่าการจะละกิเลสได้นั้นควรละอะไรก่อนหลวงปู่ได้ถวายวิสัชนาว่าให้เพ่งมองดูที่จิตเมื่อมีกิเลสอันใดเกิดก่อนก็ให้ละอันนั้นก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงถามธรรมะอื่นๆพอสมควรแก่เวลาแล้วทรงถวายจตุปัจจัยแด่หลวงปู่และทั้งสองพระองค์ก็ได้รัตนาค่อยหลวงปู่ดำรงสังขารอยู่ให้นานต่อไปอีกเพื่อเป็นความอบอุ่นของประชาชนหลวงปู่ถวายพระพรว่าแล้วแต่ความเป็นไปของสังขารจะอยู่ได้อีกนานเท่าไรก็ไม่ทราบไปสกลนครครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่19ถึงวันที่22มกราคม2521ท่านได้ไปร่วมงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรที่วัดป่าอุดมสมพรพันนานิคมสกลนครเข้าร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์ชักผ้ามหาบังสุกุลนาคศพได้รับพระราชทานฉันในพระราชพิธีสามหาบอีกด้วยท่ามกลางพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสีนับจำนวนเป็นพันรูปและสาธุชนจากทุกสารทิศนับจำนวนเป็นแสนคนในครั้งนั้นหลวงปู่ได้สนทนากับพระเถระฝ่ายธุดงค์หลายองค์อาทิพระอาจารย์เทศรังสีพระอาจารย์อ่อนและพระอาจารย์องค์อื่นๆ อีกมากทั้งที่รู้จักและที่ไม่รู้จักเป็นการย้อนระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆสนทนากันถึงอดีตแห่งการเดินธุดงค์ให้เกิดความบันเทิงในทางธรรมเป็นอย่างยิ่งมีผู้กราบเรียนถามถึงพระอาจารย์องค์อื่นๆเช่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวท่านตอบว่าเคยได้ยินชื่อมาแต่ต้นเหมือนกันแต่ลำดับความจำไม่ได้เพราะท่านเหล่านี้แม้อายุจะไล่เรียกกันก็จริงแต่เข้ามาเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นรุ่นหลังและกล่าวถึงตัวท่านเองว่ามาสกลนครคราวนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปฏิปทาและอุปนิสัยแม้ว่าปัจจุบันนี้หลวงปู่ประจำอยู่ที่วัดคือวัดบุรพาไม่ได้ออกธุดงค์ตามเจตนาเดิมก็ตามแต่ข้อวัดที่ท่านเคยปฏิบัติขณะออกธุดงค์เป็นเวลาหลายปีนั้นท่านก็ยังดำเนินตามปฏิปทานนั้นๆสืบต่อมาท่านจึงเป็นผู้งดงามด้วยสมณวิสัย ปฏิปทาของท่านคือ 1. บำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นปกติไม่ขาดสายไม่เคยขาดตกบกพร่องกลางคืนจะพักผ่อนเพียง2ชั่วโมงเท่านั้น 2. ฉันมื้อเดียวมาตลอดเว้นแต่เมื่อมีกิจนิมนต์จึงฉันสองมื้อ 3. มีความเป็นอยู่ง่ายเมื่อขาดไม่ดิ้นรนแสวงหาเมื่อมีไม่สั่งสมเป็นอยู่ตามมีตามเกิดเจริญด้วยยถาลาภคือสันโดษได้อย่างไรบริโภคอย่างนั้น 4. มีสัจจะพูดอย่างไรต้องทำอย่างนั้นมีความตั้งใจจริงจะทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จ 5. เป็นผู้มีความประพฤติเบากายเบาใจสันลหุกวุตติเป็นผู้มีความประพฤติเบากายเบาใจคือเป็นผู้คล่องแคล่วว่องไวเดินตัวตรงและเร็วแม้เวลาตื่นนอนพอรู้สึกตัวท่านจะลุกขึ้นทันทีเหมือนคนที่พร้อมอยู่เต็มที่ตลอดเวลาข้อ 6. นิยมการทำตัวง่ายๆสบายๆไม่มีพิธีรีตองมักตำหนิผู้ที่เจ้าบทบาทมากเกินควร 7. การปฏิสันถานท่านปฏิบัติเป็นเยี่ยมตลอดมาหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีอุปนิสัยเยือกเย็นพูดน้อยสงบอยู่เป็นนิดมีวันนะผ่องใสท่านรักความสงบจิตใจไฟในความวิเวกมากจะเห็นได้ว่าท่านชอบสวดมนต์บทอรัญเยรุกขมูเลวาสัญญาคาเรวาภิกขโวมากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดหรือผู้ที่มีโอกาสสนทนาธรรมกับท่านแล้วจะเคารพนับถือยกย่องปัญญาอันเฉลียวฉลาดความคิดสุขุมรอบคอบความมีปฏิภาณดีของท่านทุกคนคำสอนธรรมะของท่านมักจะเป็นข้อความสั้นๆที่มีความหมายลึกซึ้งชวนให้คิดชวนให้พิจารณามีคุณค่ามากและง่ายต่อการจดจำท่านได้คำแนะนำในการปฏิบัติธรรมแก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ได้ทุกผู้ทุกคนไม่ผิดหวังและเป็นกิจที่ท่านชอบทำมากด้วยข้อที่อดจะกล่าวซ้ำจะไม่ได้คือขันติจะเห็นว่าท่านสามารถอดทนต่อสิ่งแวดล้อมต่ออุปสรรคต่างๆอดกลั้นต่อความไม่สมหวังและก็ไม่ยอมท้อถอยต่อความยากลำบากนานาประการทั้งเวลาออกรุกขมูลและเวลาที่พำนักประจำอยู่ในวัดเป็นเวลานานปีนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความเคารพว่าง่ายสอนง่ายและมีความกตัญญูต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์และพระเถระผู้ใหญ่เป็นอย่างสูงกล้ากล่าวได้ว่าศิษย์ทุกคนมีความเคารพรักหลวงปู่มากประหนึ่งว่าท่านเป็นบิดาบังเกิดเกล้าของตนของตนทางนี้เพราะหลวงปู่เป็นผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม เกี่ยวกับอาพาธครั้งแรกตามปกติหลวงปู่ท่านเป็นผู้มีอาพาธน้อยแม้อายุจะร่วงไปถึง40ถึง94ปีแล้วก็ตามไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอาการไข้หรือหวัดบ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตลอดชีวิตของท่านมีอาการหนักถึงต้องเข้าโรงพยาบาลเพียง2ครั้งครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2508อาพาธรุนแรงด้วยโรคตับอักเสบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์เป็นเวลา9วันก็หายเป็นปกติกลับวัดได้อาพาธครั้งที่2เมื่อวันที่27มกราคม2526หลวงปู่เริ่มมีอาการผิดปกติคือมีอาการปวดชาตั้งแต่บั้นเอวลงไปถึงปลายเท้าเริ่มเป็นข้างซ้ายข้างเดียวก่อนซึ่งเป็นเล็กน้อยมานานแล้วจะเป็นข้างซ้ายข้างเดียวก่อน 2-3 ชั่วโมงต่อมาอาการดังกล่าวก็จะรามมาที่เท้าข้างขวาด้วยท่านว่ารู้สึกเหมือนจะปวดหนักปวดเบาอยู่เสมอพอเวลาไปถ่ายก็ถ่ายไม่ออกทั้งหนักทั้งเบามีอาการประเดี๋ยวหนาวประเดี๋ยวร้อนผู้พยาบาลจะไปตามหมอท่านก็ว่าไม่จำเป็นก็เป็นการน่าอัศจรรย์อยู่อย่างหนึ่งที่หลวงปู่กลับไม่มีท่าทีปริวิตกอะไรยังคงสงบเยือกเย็นอยู่ตามเคยท่านไม่เคยเรียกหาหมอหรือให้ใครไปตามหมอมารักษาพยาบาลการเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลนั้นเป็นเรื่องของผู้อยู่ใกล้ชิดขอร้องท่านทั้งนั้นตลอดคืนนั้นอาการไม่ทุเลาท่านยิ่งอ่อนเพลียหนักขึ้นทุกทีจึงต้องพาท่านไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์พักอยู่ได้ประมาณ6ชั่วโมงท่านให้พากลับวัดแม้จะขอร้องให้อยู่อย่างไรท่านก็ไม่ยอมจึงต้องตามใจท่านจากนั้นคณะสงฆ์ตกลงกันว่าจะนำหลวงปู่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพได้เดินทางถึงโรงพยาบาลจุฬาเมื่อวันที่29มกราคม2526เวลา 17:40 นาทีผลจากการตรวจอาการของหลวงปู่อย่างละเอียดปรากฏว่าหลวงปู่มีอาการหนักอยู่3อย่างคือเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับปอดและสมองซึ่งต้องใช้เวลารักษาท่านเป็นเดือนขึ้นไปและพอมีทางหายได้เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสงเคราะห์แด่หลวงปู่ในครั้งนี้ทรงรับหลวงปู่ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระราชทานแพทย์หลวงมารักษาพยาบาลเป็นพิเศษระหว่างที่หลวงปู่พักรักษาอยู่ณตึกจงกรณีห้องพระราชทานนี้ล้นกล้าวทั้งสองพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์ดังนี้คือวันที่4มีนาคม2526สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่มีอาการดีขึ้นมากแล้วก็ทรงปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งทรงสนทนากับหลวงปู่พอสมควรแก่เวลาและพระราชทานรางวัลแก่ศิษย์และผู้อยู่พยาบาลโดยทั่วกันแล้วเสด็จกลับ วันที่12มีนาคม2526เวลา 18:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมหลวงปู่อีกไม่มีผู้ใดทราบล่วงหน้ามาก่อนว่าพระองค์จะเสด็จแต่หลวงปู่ก็นั่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วหลังจากพระองค์ตรัสถามอาการของหลวงปู่แล้วทรงพอพระทัยที่อาการอาพาธของหลวงปู่หายปกติดีและทรงทราบว่าแพทย์อนุญาตให้หลวงปู่กลับได้แล้วพระองค์ทรงถามถึงการเดินทางกลับพร้อมกับพระราชทานยานพาหนะจากราชสำนักเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของหลวงปู่หลังจากทรงสนทนาธรรมและฟังธรรมจากหลวงปู่แล้วทรงถวายจตุปัจจัยพร้อมทั้งทรงรัตนาให้หลวงปู่ดำรงขันอยู่ให้เกินร้อยปีหลวงปู่จึงถวายวิสัชนาว่าอาตมาภาพรับไม่ได้หรอกแล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเองวันที่15มีนาคม2526เวลา 17:00 นเศษสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้เสด็จมาเยี่ยมหลวงปู่ด้วยเวลาอันสั้นเมื่อทรงทราบว่าหลวงปู่มีพลานามัยดีขึ้นทรงชมว่าหลวงปู่แข็งแรงดีแล้วเสด็จกลับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทรงมีพระมหากรุณาสงเคราะห์อนุเคราะห์หลวงปู่ครั้งนี้เป็นที่ปลาปลื้มปิติยินดีแก่สานุสิตและชาวสุรินทร์เป็นอย่างยิ่งนอกจากศิษยานุสิตแล้วยังมีท่านผู้มีเกียรติตลอดถึงสาธุชนทั่วไปมากมายหลายท่านได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่บางท่านได้สละกำลังกายกำลังทรัพย์และเวลาไปอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดเวลาที่พักอยู่ณโรงพยาบาลนี้ได้ช่วยถวายพัฒนาหารตลอดถึงสิ่งจำเป็นและอำนวยความสะดวกต่างๆและช่วยรับใช้หลวงปู่รวมทั้งพระสงฆ์ที่อยู่พยาบาลท่านด้วยนับว่าท่านเหล่านี้ได้มีเจตนาอันสูงส่งจนใจที่ไม่อาจจะระบุนามของท่านทั้งหลายให้ปรากฏณที่นี้ได้จึงขอจารึกไว้ในความทรงจำบุญอันใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไปแล้วอย่างไรขอผลแห่งบุญอันนั้นจงสำเร็จประโยชน์โดยสมควรแก่คุณความดีของท่านเถิดกลับอารามเดิมวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2526เวลา 8:18 น.หลวงปู่ได้ลาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อเดินทางกลับอาวาสเดิมท่ามกลางนายแพทย์พยาบาลและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ออกมาส่งหลวงปู่หน้าตึกโรงพยาบาลด้วยความอาลัยและเคารพหลวงปู่อย่างยิ่งถึงวัดบุรพารามเวลา 15:00 นท่ามกลางการรอรับของศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมากต่างแสดงความปลื้มปิติยินดีที่หลวงปู่ท่านได้กลับมาในโอกาสนี้พระสงฆ์นำโดยพระเถรานุเถระ ตลอดจนญาติโยมพุทธบริษัทชาวจังหวัดสุรินทร์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่หลวงปู่เพื่อจะได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละและเพื่อดำรงอยู่ในร่มโพร่มไฟของสาธุชนทั้งหลายต่อไป
ท่านผู้ฟังที่